galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha januari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a qaraxyo ismidaamin ah oo ugu yaraan ay 15 qof ku dhinteen oo maanta degmada maxaas ee gobolka hiiraan ka dhacay.
labada baabuur gurgurid bay ku dhufteen, dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhaan waaman, qaarna ku dhintay, dadka kaleetana ay meel suuquhu baabuurka kale ku qaxay oo labaad oo dad qaarna waxbarasho u kallahaan oo iskuujiya dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsan ah oo meelaha kasoo dukaameysan ah oo hawaan u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid a siyaasiyiinta muqdisho iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo soo dhoweeyey guddi gaar ah oo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu u saaray xiisadda ka ogan gobolka sool.
marka aan u gudbo su-aasha aad iweydiisa, horta meesha laga hadlaa saxaanood muddo 15 sannadood waxaa ka jiray xasuuq qarsoon oo dad badan oo magayda ah oo waxba galabsan lagu leynayay, jawaabna loo waayey oo maamulka gacanta ku hayaa meeshaas wax jawaaba ka bixin waayey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sannadka cusub oo ay ku dhinteen ugu yaraan 89 askari oo ruush ah uu sabab u ahaa ciidamada oo isticmaalayay telefoonada gacanta. saraakiisha ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada ay u ogolaatay ciidamada ukraine inay helaan bartilmaameedka. ruushka ayaa sheegay in durba ay bilaabeen baaritaan arrintaasi la xidhiidha. ukraine ayaa hore u sheegtay in 400 askari oo ruush ah lagu dilay, 300 oo kalena lagu dhaawacay weerar lagu qaaday kulliyad ku taala magaalada makeevka oo ka tirsan gobolka donetsk ee uu ruushku haysto. waana tiradii ugu badnayd ee dhimashada raashiya ee ay qirato intii uu dagaalku socday. musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mccarthy ayaa si isdaba jooga ugu guuldaraystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeenimadii xalay oo salaase ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923 oo ay ku guuldaraystaan inay doortaan hogaamiye kadib markii loo codeeyey wareegii koowaad. bilowga kongareska cusub waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii noofembar, laakiin taa beddelkeeda master mccarthy waxa uu la kulmay diidmo ka timid xubno ay isku xisbi yihiin. mudanahan oo laga soo doortay gobolka california ayaa lumiyey 3 codbixin oo isku xigta ilaa hadda, mana cadda waddada uu u mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto 4 maanta ah si uu isugu dayo mar kale in la doorto. codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa qof uu ku guuleysto aqlabiyadda. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlid javishoglu ayaa u xaqiijiyey wakiilada mucaaradka suuriya ee ku sugan dalka turkiga in dowladda turkigu ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso inkastoo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto hagaajinta xiriirka ay la leedahay maamulka suuriya. hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirada difaaca ee suuriya iyo turkiga iyo agaasimeyaasha sirdoonka labada dal ay ku kulmeen magaalada moscow ee dalka ruushka iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan xiriirkii labada dhinac. mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee suuriya ayaa ku booriyey turkiga in ay dib u xaqiijiyaan taageeradooda qadiyadooda. maraykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in aanay caadi ka dhigin xiriirka ay la leeyihiin madaxweynaha suuriya bashaar al asad. turkiga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a taageerayaasha ugu caansan ee mucaaradka suuriya tan iyo markii ay dagaaladu ka dilaaceen dalkaasi ay dariska yihiin. si kastaba ha atee, dhowaan madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaanan meesha ka saarin suurtagalnimada in uu la kulmo madaxweyne bashaar al asad si shaksi ah. gaar ahaan kadib qaraxii ka dhacay dalka Turkiga oo sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo ka dhacay bartamaha wadada Istiqlaal ee magaalada Istanbul. Ururka duulimaadyada caalamiga ah ayaa Arbacada maanta ah dhaleeceeyay go'aanada ay dowladuhu ku soo rogeen tijaabooyinka COVID-19 iyo tallaabooyinka kale ee dadka safarka ah ee ka imanaya Shiinaha lagu soo rogay, iyagoo ku tilmaamay kuwaasi inay yihiin kuwa aan waxtar lahayn. Tiro sii kordhaysa oo dalal ah oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada, Jabaan iyo Faransiiska ayaa ku adkaystay in dhammaan dadka safarka ah ee ka imanaya Shiinaha laga baaro inay qabaan COVID-ka kahor inta aanay soo degin. Talaabooyinkan ayaa la soo rogay iyadoo Shiinaha lagu arkay tiro sii kordhaysa oo ah dadka uu ku dhacay COVID-19. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Shiinuhu ay joojisay talaabooyinkeeda adag ee xakamaynta bishii hore. Galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaas. Mid ka mid ah qaraxyadan ayaa lala eegtay guri uu Maxaas ka degan yahay xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka Federaalka Soomaaliya. Walow aanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaas xilliga uu dhacay qaraxan, halka kan kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane. Haddaba Muumin Maxamed Xalane ayaa VOA-da u sheegay weerarada inay ahaayeen kuwa argagixiso. Faahfaahinta warkan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 20 qof ayaa lagu dilay, tiro 30 ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday guriga guddoomiyaha degmada Maxaas iyo saldhigga booliska degmadaasi, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
Walaalada oo mahadsan tahay, sida la socota nabadkii nabadiidka ahaa ayaa saaka ay aroortii weerar ku soo qaaday qaraxya degmada Maxaas, gaar ahaan magaalada gudaheeda. Marka baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyo, laba baabuur ay isticmaaleen, ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. Labada baabuur gurgudbay ku dhufteen, dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhaawacmay, qaarna ku dhintay. Waxay dhinta Allah u naxariisto, waxay dhaawacna Allah caafiyo. Dadka kalaatana ay meel suuq ah oo baabuurka kala ku qaxay labaad oo dad qaarna waxbarasho qallahaan isku dii dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsana oo meelaha kasoo dukaameysana oo hawaan u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen, ayaguna sidoo kale dhaawac iyo dhimashaa ka timiday. Marka dadi guli ku dumeen oo badanaa jira oo iska jeefay oo xilliga jeefka ahaa dadka 15 saac wax dhimanay ahaaday. Marka dadkaas guri ku dumeen oo dib aan uga soo fagnay qaarkood, qaarna hadda waa baadigoobeyno hadda inuu gurigu ku dumay inuu banaanka ku jiro ma hayna weli, laakiin anagaa warbixin ka keeni doona. Marka waxay dhintana Allah u naxariisto, waxay dhaawacana Allah u boogadhayo, waxay khasaare diban kasoo shugi doonaa, laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna Muqdisho looga qaado inta waxba loogu qabo waayey. Dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Kirshada diyaarada soo diraan aa lagu qaaday, qaarna isbitaalka yaaliin oo lagu dabeybaya.
Dhowr iyo 30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin, ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada Ceelbuur Cornel Nuur Xasan Guutaale iyo wariye Khaalid Ilkacase oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu dabiibo.
Walaal ilaa 30 qof oo Muqdisho loo diray, adiga tiro 20 ka koraydana waa dhimatay. 30 qof oo dhaawacan Muqdisho loo diray. Marka tirada dhimashada diiwaanka soo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno.
Burbur intee la soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedku ahaa?
Walaalow, meel hadda baabuur lagu qaxiyo, hal baabuur ahayn oo laba baabuur lagu qaxiyo waa qayaasi kartaa. Malla meeshaana la deganaa jiray mabla hiddo. Marka meelaha hadda khasaaruhu yarina waa jiraan, laakiin inta badan goobahay waxay ku qaxiyeen dhammaan waa wada burbureen. Haddii guri dhawax ahayd, haddii dhisma kaloo carshaan ahayda, kulli waa burbureen.
Dagaala wuxuu ka dhacay iyadana sida wararka aan ku helayno deegaan la yiraahdo Duddumacad,
maxaa nooga beeri kartaa gudoomiye qasaaraha iyo dagaalka cidda u dhexeeya?
Walaal amigii qaraxaan ay magaalada ku soo warareen iyadana meesha xabad ka bilaabeen sida la socotid, marka ceelkiina waa waxyeelaana lagu yiri, magaaladana iyagoo guryo gub ahaa laga eriyey, si nabadgelyahana gacantahayna ugu tugtaa. Ayagiina farxadkoodii meelahay kasoo baxeena la dhaafsiyey, waana kusoo daba jirnaa.
Dadka shacabka ah ee qaraxyadan ku dhintay waxaa ka mid ah qoys 12 qof ka kooban oo 2 qof oo keliya ay ka badbaaday. Weerarkan ismiidaaminta ee maanta ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda ka ogan gobolka Sool, ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay soo dhoweeyeen guddi gaar ah oo uu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. Guddigan ayaa la sheegay in loogu talagalay in uu warbixin kasoo diyaariyo rabshadaha ay dadku ku dhinteen ee ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar.
بسم الله الرحمن الرحيم في او ما حسنت هاي مركان او غدبو سؤال شاهد ويد سورت ماش لا يهد لا سحانود مدشن 17 سنه ودا waxaa ka jiray xasuuq qarsoon oo dad badan oo magayda ah oo waxba galabsan lagu leeynayay jawaabna loo waayay oo maamulka gacanta ku haya meeshaas wax jawaab ka bixin waayay hadana waxaa ka bilowday xasuuq toosa oo muuqda oo indhaha caalamka iyo cidda laba arkayso oo dadkii shacabka ahaa ayaa arintaa diidan ama ka mudaharaaday iyagaan hubaysnayn habal lamariye taaso ah dambacad oo dagaal iyo xasuuqan qarsoonayn waxa kale loo raaciyay in korontadii iyo biyihii iyo iskaarsiintii intuba ay ka go'an yihiin intii ka soo hadheena jeelasha lagu guro dadkii dhalinyarada ahaa ee mudaharaad iyo arrimaha ka mudaharaaday taas waxay u muuqataa inay tahay waxyaalaha hadda Ukraine ka socda wax la mid ah oo kale inay ka socdaan Laascaanood inta hadda ka gudbo gudoonka baarlamaanku wuxuu magacaabay guddi kasoo tala bixisa arintaas baarlamaanka weynahan ku soo celisa waxaan qabaa inay tahay fikir sax ah oo maadaama baarlamaanka Soomaaliyeed uu yahay hay'ad ugu sareysay ee bitirisa shacabka Soomaaliyeed inay go'aan ka gaaraan dhibtaalaha ka socota inay tahay arrin sax ah gudoomiyaha uu ku mahadsan yahay si ay dadkaasi u helaan xuquuqdooda asaasiga ah iyo xorriyadooda fikirka labadaba si ay u helaan in baarlamaanka Soomaaliyeed uu ka soo saaro baan maartay aad ugu rajo weynahay waana go'aan ku saxan yahay gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed baan ku bogaadinayaa sababtoo ah dad Soomaaliyeed oo shacab Soomaaliyeed oo u taagan midnimo Soomaaliyeed oo calan Soomaaliyeed huwan oo fikirkooda iyo rabitaankooda lagu diidayo laguna xasuuqayo oo leeyahay fikirka aad qaadateen iyo rabitaankiina iyo Soomaalinimadiina midna waxba kama jiraan waxaydan rabin baa leedahay ku sanduulaynayaad oo khasab leedahay kaga dhigay inaad qaadataan waxa weeye arrin u taala baarlamaanka Soomaaliyeed waa arrin u taala xukuumadda Soomaaliyeed waa arrin u taala cid kasta oo caqli u saaxiibihi inay maaragtay go'aan sax ah ka qaadato si dadkaas horeyska iyo dhibaatada intaa la'eg looga dulqaado arrinay u baahan yihiin weeye saasaan marka baarlamaanka Soomaaliyeed nagu hambalyeynay
adeer waxaan u arkaa arrinta guddiga guddoomiyaha baarlamaanka u saaray arrinta Laascaanood awalan waxaan ugu baaqi lahaa guddigaas waa guddi baarlamaani oo Soomaaliyeed waxayna loo dhaariyey inay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin bay ku calaamadsan yihiin sidaa darteed maanta waxaa laga eegayaa baarlamaanka Soomaaliya arrinta meesha ka jirta oo dhibaatada oo dadka maatada iyo caruurta iyo haweenka loo adeegsanayo hubka culus oo awoodda loo isticmaalayo hadda Laascaanood sidaan ka warhayno kooxu ka bilowday oo laga yaabo inay ka dilaacdo masiibo bilaadnimo arrintaas guddiga loo saaray baarlamaanka iyo guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyaba waxaan ku boorin lahaa ama ugu baaqi lahaa inay xil weyn iska saaraan arrinteedana si Soomaalinimo ay u fiiriyaan aysan qabiilooyin iyo u kala bixin baarlamaanku iyo guddiguba qoys aysan u kala bixin maanta Soomaali waxa weeye cidina ma maqnaa ceello ma qodna marka baarlamaankaas baa la soo eegayaa idinkoo mahadsan baarlamaanka Soomaaliyeed baa tihiin waana u dhaarateena waxaa la idinka rabaa ummadda Soomaaliyeedna maanta idinka fiirinaysaa meesha arrinta dhigtaan waxaan aad iyo aad kuula talin lahaa inaad arintaas si fiican uga jawaabtaan oo ummadda Soomaaliyeed waxay ku qanacdaan meesha la saxaanad ka soo saartaan.
Guddiga uu magacaabo guddoomiyaha golaha shacabka arrixisada gobolka Soore ee guddigaas oo ah inay soo baaraan wixii meesha ka dhacay oo isdul taagaan dhacdadaas oo soo noqnoqotay dad dilal soo socday muddo 15 sano ah iyo dhacdadii dambeysay ciidamada Soomaaliland dadka sida bareerka ugu lahayn laamiyada gobolka Soor dadkaas oo nabadgelyo mudaharaadii wax dhibana aan weyn. Guddigan waxaan ka rajaynaynaa inay arrintaas Soomaalimaha si mas-uuliyad ku jirto si islaanimo ay soo baaraan oo soo xeeyaan maadaama guddigan uu ka dhashay dareen ah dadka matariyaasha iyo dadka degan darashadooda xildhibaanada nooshinay geeyeen qaran shacabka dhowaan guddoomiyaha mas-uuliyad ku jirto iyo Soomaalimaha ku jirto guddigu magacaabay. Waxaan rajaynaynaa in arrintaas si degdeg ah xal loo gaaro si kabacdi tallaabo loo qaado. Dowladda dhexe ee baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay horey uga gaabiyeen arrintaas in go'aamo Soomaalinimo ay ka qaataan. Dadkaas dad arrin buluug ah ka taagan laamiyada oo Soomaalinimo u dagaalamaya arrinkaas midnimada si bridge isku xira Soomaalinimada dadka ah in tixgelin iyo la siiyahay priority. Arrintaas way ku caawisanta dowladda dhexe wayna ka gaabisay. Guddigana waxaan leenahay soo dahaan mar hore in la qaadahan daraadku wuxuu socday muddo 10 sano dadkaas noloshii asaasiga ah ee dhanba la iska tirtay sida biyihi, korontadii, khadkii dhammaan waxyaabaha asaasiga nolosha u ahaa dhanba meesha hawada laga saaray. Waxaan arrina si dara xasuuq ba-aanba ka socda meeshaas dadka dhimashada sida xogta aan ku hayno maadaama dadka gowrka si jeedinahay waxay ku dhowday 50 qof dadka dhintay saxaafaduna si maaragtay loo baahnaa ma isu tirin. Arrintaas waraqadii 100 qof dhaawac kor buu dhaafayaa burbur hantiyad baa jira gaadoobin baa jirta bilaadnimo khatarteeda arrin leh oo meesha ka soo socota. Waxaan ka rajaynaynaa guddigaas inuu si maaragtay su-aalaha bilaadnimo ku jirta degdeg oo arrinta xal uga keeno mahadsanidiin.
Xubno isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyey go'aanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe uu shalay ku magacaabay guddi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariya dhibaatooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka tirsanaa baarlamaanka 10-aad ee dalka ayaa sheegay inay tahay arrin wanaagsan in baarlamaanka uu go'aan ka qaato xaaladda cakiran ee haatan ka jirta magaalada Laascaanood kadib natiijada ka soo baxda baarista guddiga. Siyaasiga Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa dhankiisa tilmaamay in xaaladda Laascaanood aan la iska indha tiri karin, guddigana ay saaran tahay mas-uuliyad culus loona baahan yahay in uu u wajaho si cadaalad ah. Sidoo kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo
halka dhigisay nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a qaraale hada ciladaasi farsamo deen warbixinadeena kusii socono. Maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray amaro culus oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Qoraalka amaradan oo kasoo baxay guddiga nabadgelyada gobolka Bari ayaa lagu mamnuucay qabashada shirarka siyaasadeed ee ka dhaca hoteelada magaalada. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Maalinimada biri ah ee ku beegan 5-da bisha 1-aad sanadka 2023 waxa ay guddiga doorashooyinka Puntland hore u shaaciyeen inay si rasmi ah uga bilaaban doonto diiwaangelinta golayaasha deegaanka 3-da gobol Gardafu, Karkaar iyo Bari. Dhowrkii biri ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Boosaaso ka socday tababaro loo furay kooxaha ka shaqeyn doona diiwaangelinta iyo kulamo wacyigelin ah oo ay guddiga doorashooyinka iyo maamulku la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool goboladaas. Waxaana jira qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo diray baaqyo ku wajahan inaysan xilligan diiwaangelintu suurtagal ahayn, iyagoo ku sababeeyay in aysan ku kalsoonayn habka guddiga doorashooyinka iyo xukuumaduba ay u maamushay hawlaha diwaan gelinta. Dadka qaar ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qoraal habeenimadii xalay ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Saciid Shaahdoon, kaasoo hoteelada magaalada Boosaaso lagu amrayo in aan wax shir lagu qaban karin iyagoo aan fasax ka haysan gudiga nabadgelyada gobolka Bari. Qoraalkan ayaa lagu sheegay inay jirto xaalad xasaasi ah, sida darteed 24 saac ka hor maamulka gobolka Bari la soo weydiisto qoraal ogolaansho ah ka hor inta aan shirka la qaban. Qoraalkan gudoomiyaha ayaa laamaha amniga gobolka Bari waxa uu ku amrayay inay si dhow ula socdaan in amarkani shaqeeyay iyo in kare, balse isla habeenimadii xalay qoraal kale oo ku wajahan kan gudoomiyaha waxa soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, waxaana qoraalkiisa uu ku sheegay in dadka reer Puntland ay xuquuq dastuuriya u leeyihiin qabashada shirarka iyo kulamo ay ku cabirayaan aragtidooda siyaasadeed haddii aysan kulamadaasi ahayn kuwa amniga wax u dhimaya, iyadoo tiro ka mid ah ururada siyaasaduna ay si adag u cambaareeyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari. Magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah goobaha la filayo in diiwaangelinta golayaasha deegaanku ay maalinimada biri ah ka bilaabato, sida ay gudiga doorashooyinku horay u sheegeen, iyadoo ay jiraan eedeymo gudiga doorashooyinka iyo maamulka Puntland ay u jeediyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo sheegay inaysan ka qaybgelin diiwaangelintan. Guud ahaanba ammaanka magaalada Boosaaso ayaa ah mid wanaagsan, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha la filayo in diiwaangelintu ay ka dhacdo. Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay martigelisay dadweyne fara badan oo ka kala yimid gobollada Puntland, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin, taageerayaasha ururada, iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tagay sida wuxuu socdaan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkan dhigisheen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay si rasmi ah loogu soo dhaweeyey dalalka Ecuador, Japan, Malta iyo Mozambique iyo weliba wadanka Switzerland, iyagoo la wareegay kuraasta labada sano ah ee ay ku guuleysteen bishii Juun. Safiirada shanta wadan ayaa waxay ku rakibeen calankooda qaranka iyagoo oo ay weheliyaan kuwa xubnaha kale ah ee ka baxsan golaha. Safiirka Mozambique, Pedro Comisario, ayaa ku tilmaamay maalin taariikhi ah. Waxaana sidoo kale safiirka Switzerland, Pascal Bresway, ay sheegtay in ay dareentay dareen qoto dheer oo mas'uuliyadeed. Labada dal ee Mozambique iyo Switzerland ayaa ay tahay markii ugu horreysay ee abid ay ku biiraan golaha hay'adda qaramada midoobay ugu awoodda badan ee golaha ammaanka. Malta iyadu waxa ay ku biiraysaa golaha ammaanka markii labaad, Ecuador waa markii afraad, Jabaanna waa markii 12-aad. Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Boqortooyada Britain iyo Mareykanka ayaa ah xubnaha joogtada ah ee codka diidmada qayaxan ee fiitooda leh. 10 xubnood ee kale waxaa soo doorta 193 wadan ee xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay muddo 2 sano ah. Wadamo badan ayaa ku guuleysiga kursiga golaha ammaanka waxaa looga arkaa guul diblomaasiyadeed oo kor u qaadi karta sumcadda qaranka, islamarkaana awood u siin karta wadamo yaryar cod ay ku ka weynkii ay ku heli lahaayeen arrimaha ugu waaweyn ee nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ee waqtigaas taagan. Goluhu waxa uu diraa howlgallo nabad ilaalin ah, waxaana uu ansixin karaa cunaqabateyno kala duwan. Waxa uu ka hadlaa mararka qaarkood isku dhacyada iyo meelaha xiisaduhu ka jiraan, isagoo sidoo kale sahaminaya arrimaha iyo mawduucyada sida argagixisada iyo xakamaynta hubka. Xubnaha goluhu waxay sidoo kale isticmaali karaan oo madashan u isticmaali karaan inay iftiimiyaan walaacyada soo baxaya ama mawduucyada xiisaha gaarka iyaga u leh. Dalalku waxay inta badan u ololeeyaan in ay golaha ka mid noqdaan muddo sanad ah. Ilaa 60 wadan ayaan weligood kursi ku yeelan tan iyo markii golaha ammaanka la aasaasay 1900 iyo sanadkii 1946. Shanta xubnood ee ugu dambeeyay ayaa bedelaya wadamada India, Ireland, Kenya, Mexico iyo Norway, kuwaasoo midxuleedkoodii u dhammaaday 12-kii bishii December. ibnaha kale ee hadda jira ee labada sano iyaguna kursiga ku sii fadhiyo doona waxa ka mid ah Albania, Brazil, Gabon, Ghana iyo isku tagga Imaaraadka Carabta. Halka digisteel nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Dallama amano uyblo mahese Muna ay kana tay la asibay anigu he Haram ko la idiyo arfay Allah da timi isse ku ba barbarteyo waligad waligad maasi amuna muna imuna haram ko la idiyo arfay Allah da timi isse ku ba barbarteyo waligad waligad maasi amuna muna imuna هذا المبع العلسون وقتك معروضة عرب كيدو كيدو وانو هذا المبع العلسون وقتك معروضة عرب كيدو كيدو وانو عبلقو ما حلي كرو عدر الطاليات هاي Isat sharafta dertahay Urad dawsan baatahay Muna muna Iblagu maheli karo Adrata aliyatahay Isat sharafta dertahay Urad dawsan baatahay Muna 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 دون كعيري فلا عيري يضون عدعتي العوسكي تنتهي أودر أنت في تير دون كعيري فلا عيري يضون عدعتي العوسكي تنتهي حرم كو لعيدي Allah da timi Issei kuba barbarteyo Waliged waliged maasi Muna muna Haram ko Laidiyo Arafay Allah da timi Issei kuba barbarteyo waligeed waligeed maasiin muna muna hada mabaal alisoo ku kamaarooda arab keedu keedu wana hada mabaal alisoo ku kamaarooda arab keedu keedu wana Iblagu maheli karo Adrata aliyatay Issat sharafta dertay Urad dawsan baatay Muna muna Iblagu maheli karo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan dowladda kanada oo mamnuucday in dadka ajaanibta ah ay guryo ka iibsadaan gudaha dalkaasi iyo weliba doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sanadka cusub oo ay ku dhinteen ugu yaraan 98 askari oo ruush ah oo arrintaasi uu sabab u ahayd ciidamada oo isticmaalayay telefoonada gacanta. Saraakiisha ruushka ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada oo laga mamnuucay ay u ogolaatay in ukrain ay helaan bartilmaameedka askartaasi. Ruushka ayaa sheegay in arrintan baaritaan lagu wado, laakiin ukrain ayaa iyadu dhinaceeda ka sheegatay in 400 oo askari oo ruush ah lagu dilay, 300 oo askarina lagu dhaawacay weerarkaasi oo lagu qaaday kulliyad ku taala Makaveka oo ka tirsan gobolka Donetsk ee la haysto, waana tiradii ugu badneyd ee dhimashada ah ee ay dowladda ruushku qirato intuu dagaalku socday. musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa si istaba jooga ugu guuldareystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo salaase ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923-kii oo ay ku guuldareysteen inay doortaan hogaamiye. bilowga kongareska cusub ayaa waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay aqlabiyadda iyo gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii Noofambar. laakiin taa beddelkeeda, McCarthy waxa uu la kulmay diidmo ka timid xubno ka mid ah xisbigiisa. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Javish Oglo ayaa u xaqiijiyay wakiilada mucaaradka Suuriya ee ku sugan gudaha dalka Turkiga in dowladda Turkigu ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso, inkasta oo dowladda Turkigu ay dadaal ugu jirto haddana hagaajinta xiriirka ay la leedahay maamulka Suuriya. hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirada difaaca ee Suuriya iyo Turkiga iyo weliba agaasimayaasha sirdoonka labada dal ay ku kulmeen magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka, iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan xiriirka labada dhinac. mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee Suuriya ayaa ku booriyay Turkiga in ay dib u xaqiijiso oo ay u damaanad qaado taageeradooda. Maraykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in aanay caadi ka dhigin xiriirka ay la leeyihiin madaxweynaha Suuriya ee Bashar al-Assad. Turkiga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a taageerayaasha ugu waaweyn ee mucaaradka Suuriya tan iyo markii ay dagaaladu ka dilaaceen dalkaasi ay dariska yihiin. laakiin hase ahaatee dhowaan ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaana uu meesha ka saarin in ay suurtagal tahay in uu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad oo ay si shaqsi ah u kulmaan. nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda kanada ayaa mamnuucday in dadka ajaanibta ah ay guryo ka iibsadaan dalkeeda. arrintan ayaa imanaysa xilli dadka reer kanada oo soomaalidu ay qayb ka yihiin ay muddooyinkan dambe ka cabanayeen iibsashada iyo kirada guryaha oo qaali ah. wariyaheenna xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto kasoo diray.
sharci lagu magacaabo bill c 19 oo la meelmariyey bishii juun ee sanadkii tegay oo dhaqan galay kowda bishan januari ee 2023 ayaa u diidaya dadka ajaaniibta ah inay dalkan guryo ka iibsadaan. ansixinta sharciga ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay kororka qiimaha guryaha tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee covid-19. siyaasiyiinta qaar ayaa rumaysan in ajaaniibta iibsanaya guryaha ay sabab u yihiin arrinkaasi. dadku u ololeeya isdhexgalka bulshooyinka iyo soo dhoweynta kuwa dalka maalgashanaya ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aanan habboonayn xilligan. dadku durba sharcigan saameeyey waxaa ka mid a Lauri Carbonara oo bilowgii sanadkii hore kasoo guurtay dalka Faransiiska iyadoo doonaysay inay deegaan ka dhigato gobolka Quebec oo ay sheegtay inay shaqo ka heshay. Lowry oo sida ay sheegtay hadda dalkan ku joogto fiiso shaqo oo ku meel gaar ah oo warbaahinta gudaha la hadlisay ayaa tilmaantay in loo aqbalay inay ka shaqeyso waaxda daryeelka caafimaadka bulshada balse laga hor istaagay hamigeedii ahaa inay guri iibsato oo ay nolol cusub ka bilowdo dalkan. Dadka heysta deganaashaha dalkan ayaanan ku jirin kuwa laga mamnuucay inay guryo ka iibsan karaan Kanada. Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha dalkan Kanada ayaan weydiiyey waxa keenay in dowladdu ay dhaqan geliso sharcigan dadka ajaanibta ah ka mamnuucaya inay guryo iibsadaan.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin.
Sida Farxaan buu sheegay dad badan ayaa rumaysan in hantiilayaasha ajaanibtu ay sababeen qiimo kororka aada u sarreeya oo dhanka guryaha ah kaasoo xitaa saameeyay dadka guryaha ku degan qaab kira ah sida Soomaalida badankood. Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan dalkan ayaa xilli sii horreysay ii sheegay inuusan arkin qiimo kororka guryaha ee xilligan muddadii uu deganaa dalkan.
Guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, damanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya, inkamkana iska yaraa. Marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Qiimaha guryaha ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa la sheegay in ay hoos uga dhaceen siday ahaayeen ka hor inta uusan dhaqan gelin sharcigan. Qiimaha guriga ayaa kor u dhaafaya $800,000 oo Canadian dollar ah bishii February ee sanadkii tagay balse wuxuu hoos u soo dhacay ilaa 18% sida ay sheegeen Canadian Real Estate Association. Bishii January ee sanadkii tagay 2022 ayaa sidoo kale la dhaqan geliyay in dadka ajaanibta ah ay iibsadaan guri misana aanan la deganayn la canshuurayo 1% qiimaha guriga ku fadhiyo. Dhammaan arrimahan ayaa dadka qaar ku sheegeen dadaallo wax looga qabanayo cabashada dadka deegaanka ee ku saabsan sicir bararka dhanka guryaha. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dowladda Faransiiska ayaa ugu baaqday midowga Yurub in ay ku bilaabaan dadka socdaalka ku soo gelaya dalalkooda ee kasoo safraya dalka Shiinaha inay iska soo eegaan xanuunka COVID-19 ka hor safarkooda iyada oo xanuunkaasi kusoo labakacleeyey. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Dad badan liiska xagga dambe waxa ugu jirta warwar ay ka qabaan xanuunka COVID-19 laakiin waxaa aada moodaa in meelo badan oo caalamka ka mid ah weli warwarkaasi jiro. Ilaa iminka dalalka midooda Yurub, waddamada Faransiiska, Talyaaniga, Spain iyo Britain oo aan ku jirin midooda ayaa shuruud ka dhigay dadka kasoo safraya Shiinaha inay soo baaraan xanuunka COVID-19. Saraakiisha midooda Yurub ayaa kulan ay yeesheen ka hor fasaxii Krismaska aan ku guuleysan inay meel wax isla dhigaan arrinkan COVID-19 iyo Shiinaha. Toddobaadkan laga bilaabo, Faransiisku waxa uu soo rogay in qofka kasoo safraya Shiinaha ee u soo jeeda waddankooda uu sito shahaado caddaynaysa in 48 saacadood ee u dambeeyey uu iska soo baaray xanuunka COVID-19. Waxaa kale oo ay saraakiisha caafimaadka Faransiisku samayn doonaan inay dadkaas qaarkood ka eegaan xanuunka marka ay dalkooda soo gaadhaan. Wasiirka caafimaadka Faransiiska Francois Braun ayaa sheegay in ay nidaamkan ku riixi doonaan in midowga Yurub oo dhan lagu dabaqo isaga oo la kormeeraya madaarka magaalada Paris. Wasiirka gaadiidka Faransiiska mar la weydiiyey in haddii qof kasoo safray Shiinaha oo xanuunka COVID-19 qaba uu kasoo dego dal kale oo ku yaala Yurub kadibna u soo gudbo Faransiiska, waxa uu ku jawaabay inay sababtan u doonayaan in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ay arrinkan sharci ka dhigaan. Dalka Britain waxa ay khubarada caafimaadku ka dhigaysaa nuqul cusub oo xanuunka COVID-19. Dr Maxamed Cadiid hore oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga Britain ayaa wax ka weydiiyey nuqulkan cusub.
Viruskan koronuhu waa mid inala jooga oo aan tegin, waanu tarmayaa oo marba nuqul kastaaba nuqul cusub baa kasii dhalanaya. Marka iminka nuqulkan laga qaylinaya hadda xilligan soo baxay waxaa dhalay nuqulkii hore ee inala joogay la odhan jiray Omicron. Marka had iyo goorna fayrasyadu waxay tarmaan xilliga maaragtay waqtiyadu ay iskala bedeleen ama xagaagu baxayo oo ama guusoo galaya ama jiilaalku. Marka waxa ugu badan xilliga ugu badan ee ay maaragtay yimaadaan waa xilliga jiilaalka, waqtigaasoo difaaca jirku qofku uu hoos u dhaco, siiba dadka waaweyn ee weliba xanuunada lala dirsa qaba sida macaanka, dhiikarka iyo xanuunada xagga difaaca ku dhaca oo kale. Waxa kaloo isaguna meesha ku jira hargabkii fluuga oo xilligan oo kale Yurub iyo waqooyiga Ameerika marka maaragtay qabowgan daran yimaado, isaguna hargabkaasoo dadka waaweyn laaya, siiba dadka xanuunada lala dirsa qaba, dadkoo dhanna ku dhacayo oo dadkii qofkii nuglaynaya daciifinaya. Marka nuqulkan cusub ee Omicron ka dhashay waxa uu isaguna xilligan kusoo beegmay waqti ay cimiladu aad u xun tahay waqooyiga Maraykanka iyo dhulkan galbeedka Yuruba. Taasi waxay u sahashay nuqulkan cusub in dad fara badan ay cisbitaalada galaan. Waxa la sheegayaa 40-70% dadka imika cisbitaalada u jiifa koronaha inuu nuqulkan cusub keenay.
Wasiirka caafimaadka Faransiiska ayaa sheegay in baaritaanka lagu sameynayo dadka rakaabka ahaanay macnaheedu ahayn in dadka laga celinayo inay Faransiiska yimaadaan, laakiin waxa uu tilmaamay in arrinkani yahay qaab lagu xakameynayo nuqulada cusub ee xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shuruuddani jiri doonto ilaa dabayaaqada bishan January. 6 diyaaradood ayaa dalweynaha Shiinaha uga soo goosha Faransiiska, haddii lagu daro diyaaradaha ka yimaada Hong Kongna waxa ay noqonayaan 8 diyaaradood toddobaadkii. Badiba rakaabka ka yimaada Shiinaha ee ku aadan Faransiiska waxay ka soo degaan madaarka weyn ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris. 300 rakaab ah oo soo gaaray Paris axaddii toddobaadkan, 60% ka mid a waxay toos uga soo degeen Faransiiska, halka 40% kale ay soo mareen dalalka kale ee Yurub. dhammaantoodna waxaa laga eegay xanuunka COVID-19 ka hor intii aan loo ogolaan inay gudaha magaalada u gudbaan. Dalalka Maraykanka iyo Qatar ayaa iyaguna sheegay inay baaritaanka rakaabka kusoo rogeen dadka kasoo socdaalaya Shiinaha. Dowladda Beijing ayaa sheegtay in tallaabooyinka ay waddamadani qaadeen baalmarsan tahay shuruucda caalamiga ah, tallaabo la gudboonna iyaguna ka qaadi doonaan. Cabdixaafid Cawin Ismaaciil, VOA, London.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey, qaybo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa door bidayay inay u tahriibaan waddamada reer Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dhulkooda hooyo uga soo tageen, waxaana qaarkood ay noloshooda ku waayeen safarkaasi tahriibka ah, iyagoo kuwii ugu dambeeyeyna ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga. Haddaba sidee lagu joojin karaa tahriibka? Yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku garfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Axmed Xayle. Waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Shaafi.
Tahriibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta, uu caalamku la ilxun yahay buu ka mid yahay si guud ahaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, si gaar ahaan Soomaaliya oo dowladdeedii 1991 ay burburtay ilaa haddana dowlad saxa oo bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin. Kol haddii dowlad Soomaaliyeed oo dadkii shaqaalaysiisa oo warshado leh oo shirkada caalamiya leh oo wasaaraduhu ay qaadan hayaan shaqaalihii loo baahnaa ayna jirin, oo ina dowladdu ka fargarayn karin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacaya, mar haddii amni la-aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshuu marayo, waxaan ognahay sanad walba kumanaan dhalinyaro Soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka qalanjabiyo oo wax kusoo barta. Taasna marka ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan noloshooda ku maareeyaan ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan dawladdiina kama helayo dawladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigaas ma qaadan karto dawladdu waxaad mooda in ayna dhaahiradan mid la xakamayn karo ayna waqtigan hadda la joogo ahayn waalidkuna uuna ku dhalilayn dawladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas-uuliyaddaas ayna qaadi karin banaamsana
haye cabdiraxmaan
walaalkay doctor shafi runtii waxa mooda in fikirka aad aan ugu kala duwanahay anigu waxaan qabaa in dawladda Soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen waalidiintu runtii in dhalinyarada ay aad ugu soo tacab iyo tiir beeleen ya mooda oo runtii dee dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aad ayay waalidiintu ula soo tacaaleen waxbay soo bareen dee businessi u fureen waxay ku dadaaleen qofka Soomaaliga ah dhalinyarada inuusan maaragtay tahriib iyo maaragtay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kale uusan sameynin waxaana moodaa runtii in waalidiintu ay aad u soo dadaaleen dhanka dawladda runtii wax badan ayay ka qabatay dhankan tahriibka ah waxaa la sameeyay shaqo abuur fara badan ayay dawladdu sameysay waxaa ugu dambeeyay hadalkii madaxweynaha Imaan Dhaweed uu khudbadiisa ku jeediyay markii la doortay waliba baryihii ugu horeeyay ayay ahayd in shaqo abuur fara badan dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameynayo dhanka runtii dawladdu waxyaabo fara badan ay ka qabatay tahriibka xarumo badan runtii ku yaala Hargeysa Muqdisho iyo waliba Boosaaso oo la yiraahdo Migration Response Center waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa ka mid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baahday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo kuwa xitaa wadamada barwaaqaysan hadda maxaa la yiraahdaa loo tahriibayo kamida qaar soo laabta ayaa jira marka dawladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaalo fara badan ayay wadaa waxaan isleeyahay hadii ay sii joogtayso ay sii ku sii dadaasho in wax badan laga gaari doono
Doctor Shafi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdiraxmaan adiga maxaad ku sababeynaysaa in dawladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka
waxaan ku sababeynayaa ugu horreysa horta dee mashaariic ay dawladdu bixisay oo waaweyn inta hadda jirta dawladda Soomaaliyeed dawladda iyadiibaaba teeda la leecaysa oo dawladdu dee waad ogtahay amniga dalku xaaladdu way ku sugan yahay maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco waxaan ognahay sidoo walaalkeen sheegay wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyay ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dawladda Soomaaliya u sameeyeen maalgelin dhalinyaro waa saxtaa aan gaadhno waxaan qabaa dawladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada u soo jeedsato waan ognahay 175 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meel ay ku mashquulaan ay helaan amni darro ma imanayso tahriibna ma imanayo oo dhalinyaradu badan ma aadayaan marka duruuf ba haysata dhalinyarada Soomaaliyeed oo u keenaysa in ay naftooda haligaan
Cabdiraxmaan maxaa daliila oo u haysaa in dawladdu ay dadaal ugu jirto inay xakamayso tahriibka
waxaan rabaa inaan doodeyda ku saleeyo wadanka gudihiisa dadka muuqda ee dhalinyarada ah ee runtii wadanka wax ku bartay ee iska diiday inay tahriibaan ee runtii wadanka kaalinta fiican ee weliba muuqata kaga jirta you can't imagine ma maleyn kareysid waana jiraan runtii sidaas si lamid ah waalidiinta Soomaaliyeed waxay ku dadaaleen oo runtii juhdi badan ay ku bixiyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed aanay wadanka ka bixin special dhalinyaradii markaas waalidiintooda maaragta runtii ay wax kareen in shaqo abuur fara badan loo sameeyey waxaa jirta shirkado fara badan oo wadanka jooga oo local ah oo shaqaaleysiiyey intaas oo dhalinyaro ah waxaa ka mid ah shirkadahaas runtii hadda mid iyo laba aan ka sheegi karo shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil sida maaragtay Hormuud sida maaragtay Beko sida maaragtay runtii Muqdisho Power inta u shaqeysa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay wadankan wax ku bartay waxaan hubaa marka hadii maaragtay runtii dawladda iyo private companies ka iskaashadaan waxa hadda la qabtay wax ka weyn ayaa la qaban karaa marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo runtii waxaa jira baajiyay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriib ay galaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa tahriibka aan ku horeeya Doctor Shafi
halka waxaan u arkaa in ugu horreysta wacyigelinta lagu dadaalo oo dawladdu wacyigelin samayso culimada iyo ururada bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay. Intii aad ka carari lahayd ee adigoo ka maqan aad halku aad u arki lahayd inaad ka cararto, halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga, inaad dalkii xalliso, adigana ku dhex noolaato, adigana duruuftaada ku xalliso, isagina aad xal nabadgeliyo iyo baraare aad u horseedo. Marka waxaan isleeyahay qodobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaaliyeed sababi kara inay ka baaqsadaan, in ay beegsadaan oo naftooda ku hadligaan badaha si ay meelo kale irsaaqada ugu doontaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa laba shay baan u kala qaado. Marka hore dhanka waalidiinta waxaan rabaa, waxaa jira waalidiin fara ku tirisa oo aad u yar oo runtii weli aaminsan fikirka taxriibka ah iyo maaragta runtii dhalinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii wadanka ka jira ee challengeska oo maaragta runtii caqabadaha ah ay kala cararaan. Marka waxaa laga yaabaa marka in waalidka uu ku soo dhaco in dhul uu iibiyo ilmihii, marka waxaan rabnaa in waalidka maaragta runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas. Waxaa dhici karta inuu dhulkii waayo, wiilkii ama gabadhii uu dareenahay uu waayo, oo maaragta runtii saxaro ama bad uu ku waayo. Waxaan qabaa dadka diasporada ah noo imaanaya, runtii inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay sameysay policy la yiraahdo policy diaspora, waxaan rabaa in maaragta runtii dowladdu ay sameyso centers ay sameyso meelo dadka diasporada ah ay marka hore wadanka kasoo bilaabaan, si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doktor Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdiraxmaan Axmed Xayle. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi kulsteen nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban kad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee V O A. xaafado ku yaala magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano ah waxay heleen biyo ay soo gaarsiisay wakaaladda biyaha. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wakaaladda biyaha ay kaalmo ka heshay hay-ado caalami ah. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Akule.
Dadka reer Hargeysa ayaa in badan dhegta ka maqli jiray biyo ballaarinta magaalada Hargeysa, laakiin kadib markii rajadoodu ay fogaatay ayaa badi ay dadku ka rajo dhigeen isla markaana samir ka qaateen helitaanka biyaha fididooda. Waxaase mar qura rumowday sida ay dareensan yihiin bulshada Hargeysa markii la arkay biyo qulqulaya iyo xaafadaha aan biyaha heli jirin ku dhowaad 20 kii sano ee u dambeeyey ama 12 kii sano ee u dambeeyey oo biyuhu ay soo gaareen. Qaar ka mid ah qoysaska xaafadaha magaalada Hargeysa ee biyaha furitaanka wejiga koowaad ee Hargeysa helay ayaa sharaxay dhibaatada ay ku qabeen biyihii booyadaha iyo sida ay dareensan yihiin kadib biyaha ay heleen ee qasabada.
Hadda iyo markii hore biyaha walaa horta waxa u dhexeeya difran fara badan, kaasoo ay ka mid yihiin dee markii hore adoo lacagtaadi haysta ayaa biyaha mararka qaar kaasoo raagayeen booyado kale, marka la hadasho wuxuu ku odhan yahay ku dhowan ku imanaya hodho waxa qaadanaysaa inay saacadeed oo kale waqti badan inaad sugto oo waxaaga ku cakarnaato, dee lacagtaadina ood haysataa biyina ma haysatid. Hadda laakiin alxamdulillah si fiican bay u soo dhacayaan, waxay maqnaadaan anaga wali waxay naga maqnaadaan 2 cisho maanta, saddexad way naga joogaan, maalmaha qaarba 1 maalin naga maqnaadaan. Marka hadda iyo marka hore iskuma doorsanayno, waxaan filayaa hadda inaan ku jirno baraare maasha Allah tabaarakallah.
Wala iska saarna bulshadu ma aha inoo keliyata in biyaha ay helayaan ee booyadaha ay dhib ku qabeen, laakiin dhinaca kale waxaa muuqda culays dhaqaale oo ka degay kadib helitaanka biyaha qasabada. Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah xaafadaha biyuhu ay soo gaareen ee magaalada Hargeysa,
waxaan isticmaali jirnay booyadaha. Booyadahaasina inuu aad bay u qaali ahaayeen oo tangi waxaan laga qaadi $70,000 oo u dhiganta $9 bishii. Waxaan isticmaali jirnay $5,000 timika filila alhamdu intiyan halnay biyahan wakaalada aan ba biyahan qasabadaha waxa laga yaabaa inay maantii amba labada cisho mar soo dhacaan labada cisho mar soo dhacaan de tagi kiliya ma hanin boqol tagi laga bixiyo jaarta xafadaha u dhow waxaana lacagti noqonaysa qiyaasan 9 bishii marka waxa uu dhahayaa deynta cilkii dhulka soo jiraan imifna biyahan hela aad nagu filan oo iyagoo biyo hore ku jiraan oo tangi hore kala bara ay haddana soo dhacayaan biyihii.
Inkasta oo weli aanay biyuhu wada gaarin guud ahaanba xaafadaha iyo degsiimooyinka magaalada Hargeysa, haddana waxaa jiray qorshaha wajiga koowaad ay ka faa'iideysteen xaafado badan oo aan biyaha hore u heli jirin. Qaar ka mid ah qoyahanka magaalada Hargeysa ayaa muujinaya in tallaabadani ay tahay mid bulshadu ay u baahnayd.
Wuxuu uga dhigan yahay waa cusub iyo wax wanaagsan oo soo kordhay. Biyuhu may gaari jirin xaafado badan intaan wajiga koowaad la daah furin, maantana falilaahi alxamdu waxay gaaraan xaafado badan, waxaana financial ah oo caddayn u ah dadkii isabaabulaya oo koox koox wakaaladii u booqanaya si ay u codsadaan in loo sameeyo biyo gaarsiin. Waana tallaabo hore loo qaaday runtii, cid kastoo ka shaqaysay oo maaragtay madaxda wakaaladda horeysana waanu ku bogaadinaynaa.
هذا محمد عكولي في اوه هرقيسة.
مركنا نقشتيا لأن كوضا نسنو عدكا فننادى مريم مرسل heeskaasi aynu ugu luqaynaysay fanaanada maryam mursal ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo